რადიო თავისუფლება განვაგრძობ გადაცემას სტუმართან ერთად, როგორც გვეკითხარით. ეს განხორციელ შოთა მურღულია, ეკონომიკის ექსპერტი, ეკონომიკური პრობლემების კვლევის ცენტრის თანადამფუძნებელი, ის წარმოადგენს აგრეთვე სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრს. დილამშვიდობის, ბატონო შოთა.
დილამშვიდობის.
ამიგძელდაც სადაც გვენძარდგენა. მსმენელს გადაცემის დასაწყისშიც უთხარი, რომ გრძელდება საბიუჯეტო პროცესზე მონიტორინგი. წინა ეტაპზე ჩვენ ის გაგვაცნო თქვენმა კოლეგამ დავით ნარმანიამ. საინტერესო არის, რასაკითხები შეისწავლეთ, რასაკითხებს წარმოადგენთ ამ ეტაპზე დღეს, როგორც ვისით პრეზენტაცია დაგეგმილი ამისთვის საგანგებოდ.
ესე იგი, ჩვენ განვაგრძობთ 2009 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მონიტორინგის პროგრამას, რომელიც დაფინანსებულია ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ. Ну, მეორე ეტაპზე ჩვენ უფრო ვიღეთ კონკრეტული მიმართულებები და გავაანალიზეთ თქვათ საგარეო ვალის მოცულობა, მისი ზრდის ტენდენცია და ავიღეთ არა მხოლოდ 2009 წელი, არამედ 2013 წლამდე ზოგადად როგორ იგეგმება მომსახურება საგარეო ვალის. Ну, как раз, кому да, არ არის გათვალისწინებული თუ მომდენო წლებში კიდე რა ვალდებულებებს აიღებს ჩვენი ხელისუფლება, თუმცა არსებული სიტუაციით 2013 წლამდე როგორ მოხდება და რა თანხები გვექნება გადასახდელი, ეს გავაანალიზეთ, ნახეთ ვისი ვალდებულებები გაიზარდა ბოლო პერიოდში, თქვა ორმხრივი კრედიტორების თუ მრავალმხრივი კრედიტორების, ანუ საერთაშორისო ორგანიზაციების ვალდებულებები თუ კონკრეტული ქვეყნების, აგრეთვე ჩვენ გავაანალიზეთ აგრეთვე წოდებული ძირითად მიმართულების დოკუმენტის შესაბამისობა 2009 წლის ბიუჯეტთან, ანუ ეს დოკუმენტი მოკლედ მინდა ჩვენ მსმენელს გავაცნო, რომ სადაც ძირითად მიმართულებებს განსაზღვრავს ქვეყანა, სანამ შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტი და იქ არის მოცემული თქვა ძირითადი მაკრო პარამეტრები, რომელზე დაყრდნობითაც უნდა მოხდეს შემდეგ, ანუ ქვეყნის პოლიტიკის წარმართვა ფისკალურ მონეტარულს. აგრეთვე ჩვენ გავაანალიზეთ ის პროექტი, რაც პარლამენტში წარადგინა დავრობამ 2010 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტზე, საუბარი, რა თქმა უნდა, იქ ბევრი ცვლილებები იქნება. თუმცა მაინც საინტერესოა პირველი ვარიანტით, რას გეგმავს, რისი შემცირება, რისი ზრდა არის.
მოდით ბოლოდან დავიწყოთ, რაც გაჩვენებთ ეს პროექტი, რამე ტენდენციას.
ხა შეგვიძლია უბრალოდ
აი შედარებაზე თქვით.
შედარებით აი რაღაც ციფრებზე ვისაუბროთ. ვიყანოთ ციფრები, ვუწოთ რიცხვები.
ბევრ რიცხვებს ნუგვეთქვით.
ბევრს არა. აი ზოგადად რას ნიშნავს, მაგალითად საგადასახადო შემოსავლები, ყოფილი საგადასახადო შემოსავლები, მინდა რომ უბრალოდ მოკლედ თქვა, რომ შეიცვალა საბიუჯეტო კლასიფიკატორი და ცოტათი უფრო რთული წასაკითხი არის ჩეულებრივი ადამიანისთვის, ბიუჯეტი თუ ადრე არსებობდა, შემოსავალი და ხარჯი, ხა შემოსულობა, გადასახდელი, შემოსავალი სხვა რამეა, ხარჯი სხვა რამეა. მოკლედ ვიტყვი, რომ აი გადასახადებიდან შემოსავლები, ანუ სახელმწიფო ბიუჯეტში ირიცხება ხუთი გადასახადი ხადინ ერთი ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩვენ სახელმწიფო ბიუჯეტს 25 მილიონით იგეგმება თქვათ კლება. ეს 25 მილიონი ნუ რო გავაანალიზოთ დაახლოებით ესე იგი მოგების გადასახადის და დამატებით ღირებულების გადასახადის მოცულობის კლება არის. მოსალოდნელ, ეს არ ნიშნავს განაკვეთის კლებას, ეს განაკვეთი იგივე რჩება 2010 წელში, როგორც ვიცით, საგადასახადო.
რის ხარჯზე იკლებს მას?
Ну, ესე იგი, ჯერ ერთი, ну, მოგების გადასახადის კლება ნიშნავს, რომ უფრო ნაკლებ მოგებას მიიღებენ საწარმოები. Ну, ახლა აქ, რა თქმა უნდა, უნდა
ანუ პროგნოზის საფუძველზე მოხდა ამის და ასე დაგეგმა.
რა თქმა უნდა, და ეს მეორე საკითხია, რომ რა თქმა უნდა 2010 წელს ეს გადასახადს გააჩნია მიმდინარე გადასახდელები, ანუ 2009 წელს მიღებული მოგებიდან ხდება გადასახადების გადახდა 2010 წელში, ანუ ეს 2010 წლის ეკონომიკის მაჩვენებელი შეიძლება იმდენად არიყოს, თუმცა ანუ 2009-ის თუ გავითვალისწინებთ აგრეთვე ბოლო ცვლილებას 2009 წლის, თქვათ ეს რომელიც განხორციელდა 11 ივლისს, 500 დაახლოებით 500 მილიონი შემცირდა საგადასახადო შემოსავლები, ანუ გადასახადიდან მიღებული შემოსავლები. ეს ყველაფერი უბრალოდ მეტყველებს, ანუ ჩვენი აზრით, ეკონომიკის ვარდნაზე და არასდაზე. ანუ როდესაც იგივე საშემოსავლო გადასახადი იკლებს, როდესაც მოგების გადასახადის აბსოლუტურ მაჩვენებლებზე მაქვს საუბარი და არა პროცენტებზე. ეს ნიშნავს, რომ ესე იგი უფრო ნაკლები მოგება, ეს მიღება ვარაუდი გვაქვს, ნაკლები შემოსავლის მიღების, თუმცა საბედნიეროდ 2010 წელს საშემოსავლო გადასახადის პარამეტრი 54 მილიონით იზრდება, ანუ არსებობს ვარაუდი, რამდენად ოპტიმისტურია თუ პესიმისტური ამის შემდეგ რო გვაჩვენებს, რომ ესე იგი რაღაც ქვეყანაში საშემოსავლო ბაზა, ანუ ფიზიკური პირების მიერ მიღებული შემოსავლის ბაზა უნდა გაიზარდოს. Ну, ეს ნახო ხოთ დააკვირდეთ.
მოდი მე თანაც მოგწყვეთ ამ თქვენს ასე ვთქვათ რიცხვებს და ბრძანეთ რომ ეკონომიკის ვარდნა ახსენეთ. თქვენი აზრით ის ინიციატივები ასე ვიტყვი ჯერჯერობით ღონისძიებებიც იყო? მაგრამ ნუ ამაზე შეიძლება საუბარი ნაწილობრივ. რამდენად უწყობს ხელს ეკონომიკის სტიმულაციას?
Ну,
ავიღოთ ბოლო პრეზიდენტის მიერ, ასე ვთქვათ.
კი ბატონო, ანუ ეს ბოლო დაჟვერებული ინიციატივები საკმაოდ საინტერესოა, ჯერ ეს მინდა ვთქვა, ეკონომიკის ლიბერალიზაცია ზოგადად ადებითი ფაქტია და ჩვენც ამას მივესალმებით. ნუ ეს არნიშნავს რა თქმა უნდა სრულ ლიბერალიზაციას, ანუ სადაც სახელმწიფოს არანაირი როლი არ აქვს, რა თქმა უნდა სახელმწიფოს განსაკუთრებით ჩვენაერ ქვეყანაში უნდა ქონდეს როლი ეკონომიკაში, რა თქმა უნდა ძალიან მცირე და მხოლოდ ვთქვათ საკანონმდებლობაზეც უნდა შემოიფარგლებოდეს და როდი მონოპოლიების შემთხვევაში, აი გადაუდებელ შემთხვევებში დააკეთებდეს რეაგირებას. Ну ის რა თქმა უნდა ინიციატივა იმისა, რომ ვთქვათ კონსტიტუციაში ჩაიწეროს, რომ გადასახადების მატება სჭირდება ვთქვათ მოსახლეობის თანხმობა და ეს რაღაც ფორმით უნდა განხორციელდეს. Ну ზოგადად გადასახადების მატება თუ არ მოხდება ეს კარგია, მაგრამ აქ არსებობს მეორე საკითხი, ხა რამდენად ვთქვათ კონსტიტუციაშია ეს ჩასაწერი, ეს მეორე საკითხია და იგივე თუ ეხლა ვცვლით კონსტიტუციას, რატო სხვა ხელისუფლება ვერ შეცვლის იმ კონსტიტუციას, როგორც ეხლა იცვლება და რატო ვერ გააუქმებს ვთქვათ იმ უხლს, რომლითაც ეს
რეგულირდება. თუ კონსტიტუციო პოლიტიკური განლაგება იქნება შეცვლის კონსტიტუციის
შეცვლა არ იქნება არც მაშინ თუ ესეთი სიტუაცია იქნება და მეორე არის ჩვენ რატო გვავიწყდება რომ ჩვენ ვიღებთ ძალიან დიდ საგარეო ვალს. Да ეს ვალი არის გადასახდელი ჩვენი და მომდენო თაობების. Თუ გადასახადების ზრდაზე ვეკითხებით ხალხს გავზადოთ თუ არა, მაშინ ისიც ვკითხოთ, რომ აიღოს თუ არა ქვეყანამ ის ვალდებულება, რომელიც მომდენო წლებში ჩვენმა მოქალაქეებმა უნდა გაისტუმრონ. ანუ ჩვენ თუ გადავხედავთ აი საგარეო ვალის მონაცემებს, შემდეგ თუ საინტერესო იქნება, მე გეტყვით, რომ აი ძალიან დიდი ზრდა იგეგმება. საგარეო ვალდებულებებს, რა თქმა უნდა, ეს გასაგებია, თუ სხვა გამოსავალი არ აქვს, უნდა აიღო ვალდებულება, შემდეგ მოახმარო, თქვა იგივე ეკონომიკას და ზრდით შემდეგ გაისტუმრო, მაგრამ როდესაც საუბარი არის, რომ გადასახადი არ გავზარდოთ და ეს მოსახლეობას უნდა ვკითხოთ, ზოგ შემთხვევაში გადასახადის გაზრდა ბევრი ქვეყნისთვის რაღაც გამოსავალს ნიშნავდა.
საინტერესოა, როდესაც გადასახადს არ ზრდი, თუმცა ვალების ზრდის ტენდენცია რა ვინ იხდის, რა იხდის მე ამას ეკონომიკის რანაცა, ოღონ ამაზე რამდენიმე წუთში მიპასუხეთ, მე ხა მინდა რადგან მოსახლეობაზე საუბრობთ და უფრო ისეთ საკითხებზე მინდა ერთ სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, რომელიც ქუთაისიდან მივიღეთ. პირდაპირ შეიძლება არ უკავშირდება ბიუჯეტს და ასე შემდეგ, მაგრამ აქტუალური არის მოსახლეობისთვის. იმენეთის და ქუთაისის ბაზარზე შაქრის ფასმა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 40%-ით მოიმატაო, კორესპონდენტი წერს რადიო ძველი ქალაქის, როგორც კბილეულის და უალკოჰოლო სასმელების წარმოებლები ამბობენ, შესაბამისად გაიზრდება ფასი მათ ნაწარმზეც. ბუნებრივია, შაქრის მაღალი ფასები ასევე მძიმე ტვირთა დაწვევად იმერელ მევენახეებსო. და ახლა მოვისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა ამის შესახებ.
გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით შაქრის ფასმა იმერეთსა და ქუთაისის ბაზარზე საგრძნობლად მოიმატა. როგორც ტკბილეულისა და უალკოჰოლო გაზიანის სასმელების მწარმოებლები ამბობენ, ბაზარზე მხოლოდ ერთი აგარი შაქარი შემოდის. გაძვირებულმა შაქარმა შესაძლოა მათ მიერ წარმოებული პროდუქციის ფასის მატებაც გამოიწვიოს. როგორც უალკოჰოლო სასმელების მწარმოებელი ფირმა აიას პრეზიდენტი ამბერკი დვალიშვილი ამბობს, ისინი შაქარს ფართოდ გამოიყენებენ და თუ კი ადრე უკრაინულ და თურქულ შაქარს ბიტუმად 50-60 თეთრად ყიდულობდნენ, დღეს აგარის შაქრის შეძენა ერთლარად და 60 თეთრად უხდებათ.
ადრე იყო უკრაინა, ბრაზილიის შაქარი იყო, თურქეთდანაც შემოდოდა შაქარი. ეხლა ამ ეტაპზე მხოლოდ აგარის შაქარს ხმარობთ. ამ ამერთად ბოლო ფასები მე რაც მახსოვს 50-55 ძალიან დიდი ნახტომი მოხდა რა შაქრის გაზრე. ზალავნებურად აისახება რა თქმა უნდა ჩვენ პროდუქციაზე. ფაქტიურად ჩვენ ამ ეტაპისათვის არ გაგვიძვირებია პროდუქცია, მაგრამ უნდა გავაზიროთ, იმიტომ რომ ფაქტიურად წაგებაზია წარმოება.
ერთ-ერთი საკონდიტრო საამქროს მენეჯერი ნატოცკი ფურიშვილი ვარაუდობს, რომ შაქრის ფასის მომატება დროებითია და ის შემოდგომი სეზონს უკავშირდება, თუმცა მათ პროდუქციაზე ფასის გაზრდა ნამდვილად მოუწევთ.
გაძვირდა შაქარი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ ჩვენი მუშაობისთვის ხელი არ შეუშლია, იმიტომ რომ ჩვენი მოგების ხარჯი შემცირდა. ეს ყველაფერი იმედია დროებით. ალბათ მოიკლებს ფასი შაქრის და ჩვეულებრივად გავაგრძელებთ მუშაობას. აღარა უწევთ ფასს, ანუ ნამცხრებისას. რაღაცა პროცენტით უნდა მოუმატოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან შემცირებულია ჩვენ მოგება, ძალიან.
შაქრის ფასის ზრდა მძიმე ტვირთა დაწვებად მევენახეებს, მითუმეტეს რომ იმერეთში წელს ყურძენს უამინდობის გამო შაქრიანობა დაბალი აქვს. ამის შესახებ მევენახე ამირან ხურციძე საუბრობს.
უამინდობის დროს მოითხო ხურძენის შაქრის დამატებას, იმიტომ რომ ტკბილი არ გამოდის ისეთი გრადუსიანი რომ ნორმალური ღვინო დადგეს. და არის ასე წვიმიანობა თუ გაგზელდა შაქრიანობა ექნება დაბალი, ამიტომ საჭიროებს ცოტა შაქრის დამატება. და ეს შაქრის ფასის გაზრდა გამოწვეული არის ალბათ იმით რომ გლეხკაც რო ჭირდება ღვინის დასაყენებლად შაქარი ხელოვნურად გაზრდილი ფასებია თორემ ეს შაქრის ფასი რაც ახლა არის არასდროს არ ყოფილა 85 ლარზე ევიდა და ალბათ ცოტა ხანში კიდევ მოიმატებს.
როგორც ეკონომიკის ექსპერტი ამირან ძოწერნიძე განმარტავს, შაქრის ფასის ზრდა არა ბაზარზე ერთი მწარმოებლის შაქრის შემოტანით, არამედ შაქრის ლერწმის დაბალი მოსავლიანობით აიხსნება.
შაქრის ლერწამის ძალიან დაბალი მოსავალი მოვიდა სამხრეთ ამერიკაში და ამან გამოიწვია მასე ფასების ზრდა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი წილი უკავია შაქრის ლერწამს შაქრის წარმოებაში მთლიანად და ასევე რაღაც შეთქმულებას მითუმეტე საქართველოს დონეზე არ მგონია რომ ადგილი ქონდეს, იმიტომ რომ ბაზარი მაინდამაინც მონოპოლიზირებული არ არის, შემომტანები ბევრი არის, ფასები ალბათ მაღალი იქნება, სანამ ლერწმის ახალი მოსავალი არ მოვა.
ფაქტია ის, რომ ამ დროისთვის ქუთაისის სავითომო ბაზარზე 50 კილოგრამი შაქარი 80 ლარი ღირს. ადგილობრივი მწარმოებლების მიერ ტკბილეულზე და უალკოჰოლო სასმელებზე გაზრდილი ფასი კი რიგითი მომხმარებლის ჯიბეზე აისახება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
შეგახსენებთ, გულისხმობთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილი. ჩვენ სტუდიის სტუმარი ყავს, მასთან ერთად მიყვავს გადაცემა შოთა მურღულია, ეკონომიკის ექსპერტი არის ჩვენი სტუმარი. ბანო შოთა, ამ თემაზე რა სიტყვით? მე ერთ შეკითხვა გამიჩნდა, ვიდრე თქვენ გააკეთეთ კომენტარს. რამდენად აუცილებელია, როდესაც ერთ-ერთ ნედლეულზე ფასი რაღაცა პერიოდით იმატებს, რამდენად აუცილებელია, რომ პროდუქციაზე ფასი გაზარდოს მწარმოებელმა?
Ну, აუცილებლობაზე აქვე ვისაუბრებთ, ყოველას თავის გადაწყვეტილება შეუძლია დამოუკიდებლად მიიღოს, თუ მას წარმოების ფაქტორი გაუძვირდება, თუმცა მან აუცილებლად ბაზარს უნდა უყუროს, თუ მიწოდება მოთხოვნა არეგულირებს რეალურად ფასს. ჩვენ თუ ავიღებთ მაგალითად გაუძვირდათ, მაგრამ თუ იმპორტირებული შაქარი მაინც გაიყიდება თქვათ რაღაც X ფასად და შენ მიუხედავად იმისა, რომ დანახარჯი გაგეზარდა ამისათვის დაადო თქვათ 10 ლარით მეტი, მაინც არ გაიყიდება. ანუ ბაზარი არეგულირებს რეალურად ფასს, მიწოდება მოთხოვნა, ეს შემოდგომა არის, გასაგები აქვს მევენახეების წუღილიც, თუმცა მოთხოვნა არის რა თქმა უნდა გაზრდილი. შესაბამისად მიწოდება ჩემი აზრით თქვათ იგივე დარჩა და შესაბამისად ამისად გაიზარდა ფასი. პლუს ამას ჩვენთან არსებობს ეგრეთ წოდებული იმპორტირებული ინფლაცია. ანუ რადგან ჩვენთან თქვათ რაღაც რაოდენობა შაქრისა უცხოეთიდან შემოდის და აქ საუბარი იყო რომ შაქლის ლერწმის ფასი გაიზარდა, თუმცა მე დიდათ ვერ ვერკვევი ამ საკითხში. ანუ თუ მსოფლიო ბაზარზე იზრდება ფასი, რა თქმა უნდა ის აუცილებლად გავლენას იქონიებს ჩვენ ბაზარზე, რადგან ჩვენთან უმეტესობა პროდუქციისა შაქრის შემთხვევაში ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ არის იმპორტირებული. შესაბამისად ჩვენთან ჯერ ერთი რო აქ მიწოდება მოთხოვნა არეგულირებს და გაიზარდა შემოთქმაზე ფაქტია, იგივე ამ ყურძენთან დაკავშირებით შაქრის შაქარზე მოთხოვნა და ფასმაც მოიმატა და პლუს ამას რა თქმა უნდა ის იმპორტირებული ზოგადად მსოფლიო ბაზარზე არსებული სიტუაცია განაპირობებს.
ეს იმპორტირებული ინფლაცია ეხება რაღაც, ხო, რაღაც ეხება რაღაც გარკვეულ ჯგუფს პროდუქტისა თუ მთლიანად ზეგავლენას ახდენს
ამას? ეს რა თქმა უნდა ჩვენთან იმდენი პროდუქტის იმპორტი ხდება, ანუ ჩვენთან წარმოება არ არის, თქვათ გაცილებით მეტი, რომ ნახოთ ჩვენ საგანმანათლებლო ბალანსი ჩვენი, ნახოთ რომ გაცილებით ძალიან დიდი მოხმარებაში იმპორტის წილი არის ძალიან დიდი. შესაბამისად, ნუ სხვა ბაზრებზე არსებული სიტუაცია ჩვენთან პირდაპირ გავლენას იქონიებს.
კარგით, მე მინდა საგარეო ვალზე ვისაუბროთ პერსპექტივაზე. თუ შეიძლება მთლიანი მოცულობის დასახელება დღეს არსებული ვალისა.
ასე იგი მე
გეტყვით. და ვიცით რომ 2013 წელს არის ასე თქვა ყველაზე აქტიური ფაზა, ხო? ამ
დიახ, ხო.
ვალდებულებების გასტომრების.
მე გეტყვით უბრალოდ 2010 წელს რა იგეგმება, რამდენი წრდა იგეგმება და აგრეთვე მოგაწვით რა მოცულობაზე შეიძლება ავიდეთ. დღესდღეობით ჩვენი ანუ ეხლანდელი არსებული სიტუაციით საგარეო ვალი არის დაახლოებით დოლარებში გამოსახული, ვთქვათ 2 მილიარდ 691 მილიონი, ну, 400,000. და იზრდება მაგალითად ეს დაახლოებით ცვლილება ზრდა 2010 წელს იგეგმება 1 მილიარდ 286 მილიონი ლარით. ხაქ უბრალოდ ექსპერტები კი ხვდებიან, მაგრამ იმ დამოსახლებასაც გაუსნა, რომ აქ დოლარში და ლარში გამოსახულება, თქვათ იგივე ჩვენი საგარეო ვალი არის ახლა დოლარში გამოსახული, აი ამ კურსით, რა კურსით ახლა დღესდღეობით ფიქსირდება, თუმცა რაც ბიუჯეტში არის ჩადებული 1.76 ცოტათი მოიმატა და ჩვენ თუ გვინდა გავარკვიოთ, თქვათ იგივე რამდენით მოიმატებს მილიარდ 286 მილიონი რამდენი დოლარი იქნება, ძირითადად დოლარში და ევროში ვიღებთ, ნუ უმეტესად დოლარში ვიღებთ ჩვენ ვალს, ну ეს უკვე გასათვალისწინებელია თუ რა კურსი დაფიქსირდება მომდევნო წელს, მაგრამ ის რო ძალიან დაახლოებით 5 მილიარდ 600 მილიონამდე არის ახლა ლარებში და იმატებს მილიარდ 286 მილიონი, აქ რომ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ 177 მილიონი დაფარვა გვიწევს, ანუ
სუბთაზრდა
2000-ში სუბთაზრდა იქნება დაახლოებით მილიარდ 100 მილიონი ლარი. ეს დაახლოებით თუ 20-18% ანის და არის საგარეო ვალის 2009 წელთან შედარებით. ჩვენ ვიცით, რომ 2009 წელს მნიშვნელოვნად გაიზარდა და 2008 წელს, ანუ ბოლო 3 წელია საკმაოდ, ну, 2010-საც თუ ჩავთვლით, ანუ გამოვა, რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში ეს ძალიან რადიკალურად იზრდება ჩვენ საგარეო ვალი, რაც მიაღწევს ჩემი აზრით კრიტიკულ ზღვარს და ამ ზღვრებსაც გეტყვით, უბრალოდ ეს სოფლიოში აპროპირებული მეთოდია, რომ მისი თანაფარდობა ხდება, ანუ საგარეო ვალის თანაფარდობა მთლიანში და პროდუქტთან და საგარეო ვალის თანაფარდობა ექსპორტთან. და არის ასეთი ზოგადად მიდგომა ქვეყანაში, თუ 50%-ს მიაღწევს საგარეო ვალი მთლიანში და პროდუქტის 50%-ს მიაღწევს, ან ექსპორტის 100-105%-ს მიაღწევს, უკვე იქ ქვეყანაში ეკონომიკის წარმოება რთულდება. ანუ ის უკვე ხელს ეს ვალები
რთულდება, რბილად ამბობთ თუ რთულდება არის?
ნამდვილად რთულდება. ეს არის ვთქვათ სოფლიო ბანკის და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების
რთულდება, რას გულისხმობს აი ამის?
Ну, ეკონომიკის განვითარება უკვე თითქმის შეუძლებელია, რადგან დიდი ვალები აწובה ქვეყანას და შემდეგ ამ ვალებს ჭირდება რა თქმა უნდა მომსახურება. ჩვენ რა თქმა უნდა ბევრი ვალი და კრედიტი გვაქვს, შეღავათიანი პერიოდი გვაქვს, ანუ პერიოდი, როდესაც ვთქვათ პროცენტებს არ ვიხდით და დაფარვას არ ვახდენთ, ან სხვა შეღავათ შეიძლება იყოს, თუმცა ეს ახლა ვერ იქნება 5 წელზე მეტი და შემდეგ გვიწევს ამ ვალის გაქვთ. და აი დღევანდელ მონაცემებს გეტყვით, თუ გსურთ 21% იყო აქამდე საგარეო ვალი მთლიანში და პროდუქტის, ანუ ჯერჯერობით იყო კატასტროფული და ექსპორტი 68.6%, მაგრამ აი 2010 წელს რადგან მოხდება ჯერ ერთი მთლიანში და პროდუქტი შემცირდება დოლარში, ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ანუ ჩვენ ეს მთლიანში და პროდუქტი გათვლილი და თქვათ იგივე ჩვენ მთლიანში და პროდუქტი არის 12 მილიარდ 797 მილიონი. ეს უბრალოდ რატო ვამბობ, ეს გათვლილი არის კურსზე 1.59, ანუ რაც საშუალოდ იყო წლების განმავლობაში და თქვათ მომდევნო წელს და თუ გინდა 2009 წელს ეს კურსი უკვე საშუალო ალბათ 1.65 იქნება. ანუ ჩვენ შეგვიმცირდება მთლიანში და პროდუქტი დოლარებში, გაგვეზდება ვალი დოლარებში.
შეცვლის იმ შეფარდება.
რა თქმა უნდა, რაც იმ შეფარდება შეცვლა, ჩემ მეზე 45% შეიძლება უკვე მივახლოვდეს, რაც უკვე ანუ კრიტიკულ ზღვართან ახლოს ვიქნებით. იგივე არის თქვა ექსპორტთან მიმართებაში, ექსპორტი არ იზრდება, ну ან თუ იზრდება ძალიან მცირედით, ხოლო ვალი მნიშვნელოვნად იზრდება. Ну ახლა ეს არის საკითხი, თუ როგორ მოიხვართ ამ ვალს, ესეც ამნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუ ეს ჩაბრუნდება ეკონომიკაში და მთლიანად ეკონომიკის განვითარებას მოხვდება და აქედან ჩვენ უფრო მეტ სარგებელს ნახავთ უკვე არაპირდაპირ, რა თქმა უნდა გაიზრდება შემდეგ აბსოლუტური მაჩვენებლები გადასახადების ამოღების და ამ ვალის გასტონება არ გაგვიჭირდება. თუმცა ნუ ეს საკითხია, თქვა რაზე მიიმართება ეს ვალი? ეს თუ მიიმართება ხარჯების დასაფარად, ანუ ეგრეთ წოდებული მიმდინარე ხარჯების დასაფარად, მაშინ ეს არანაირ დიდ ეფექტს არ მოგვიტანს. და თუ ეს მიიმართება ეგრეთ წოდებული კაპიტალური ხარჯებში, ანუ ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის და ასე შემდეგ, შეიძლება მან ეფექტი, თუმცა ამ ეფექტს უნდა დათვლა და სანამ ვალს ავიღებთ, მანამდე უნდა იყოს ეს ყველაფერი დათვლილი. ყველაზე კრიტიკული წელი, მოკლედ გეტყვით, ვალის გასტუმრებასთან დაკავშირებით არის 2013 წელი. თუ დავაკვირდებით დინამიკას, ვთქვათ 2010 წელს თუ გვიწევს 95 მილიონის დაფარვა, აქ საუბარია ძირი თანხის გასტუმრება და არა პროცენტე. პროცენტები ცალკე არც თუ ისე ნაკლები არის ამ წლებში, 71 მილიონი, 70 მილიონი პროცენტი. 2011-ში იმატებს, 2012-ით საკმაოდ კრიტიკულია, 275 მილიონი დოლარის დაბრუნება მოგვიწევს და 2013 წელში კიდე 771 მილიონის დაბრუნება. ნუ ეს გასაგებია 2013 წელს ეს ევრობონდებში აღებული ჩვენი 500 მილიონი ვალდებულების დაფარვის დრო მოდის.
მანაშა და ორიოდე წუთი გრჩება და ერთ შეკითხვას გავასწრებ ალბათ ძალიან მოკლე პასუხს. როცა დღეს არის საუბარი რომ აი ინვესტიციები უნდა მოვიზიდოთ, რაც შეიძლება მეტი პოტენცია იმისა, რა პოტენცია აქვს საქართველოს დღეს რომ მოიზიდოს ინვესტიციები ძალიან უხეშად რომ ალბათ შეაფასოთ. იმასთან შეფარდებით რა პრობლემის შესახებაც ახლა საუბრობთ. აი რამდენად შეიძლება ინვესტიციების მოზიდვა მართლაც იყოს, რასაკვირველია, კარგია, ცუდი არ არის, მაგრამ რამდენად შველის ამ პრობლემას, რამდენად შესაძლებელია იმ მასშტაბის ინვესტიციების მოზიდვა, რომ ისე, ასე ვთქვათ, გაცოცხლდეს ეკონომიკა, რომ ასეთი მძიმე სურათი.
Ну, რა თქმა უნდა, ესე რომ პირდაპირ კავშირშია გასაგები, ანუ ეს ყველაფერი ვალის აღება და ვალის გასტუმრება, შემდეგ მომავალ შემოსავლებთან იქნება დაკავშირებული საბიუჯეტო შემოსავლებთან. თუმცა ეს ყველაფერი მიიღწევა ინვესტიციებით. Ну, ეს ამ მარტივი ჯაჭვია. შესაძლებლობა ქვეყანას აქვს, მაგალითად, მე არა ვარ პესიმისტურად განწყობილი და ჯობია ოპტიმისტი პესიმისტ, მაგრამ არა უაზრო ოპტიმიზმი. Ну, რა თქმა უნდა, ჩვენი საგადასახადო პოლიტიკა ნაკლებად იძლევა ამ საშუალებას, ან საგადასახადო განაკვეთები იძლევა ამ საშუალებას, რომ ჩვენ მოვიზიდოთ უცხოური ინვესტიციები, თუმცა საგადასახადო ადმინისტრება არ იძლევა ამ საშუალებას, გაცხადებული მიზნები იძლევა ამ საშუალებას, მაგრამ რეალური სიტუაცია, სადაც ვთქვათ, უმთავრესი არის კერძო საკუთრების ხელშეუხებლობა ბაზის ფუნქციონირებისათვის, ეს არ იძლევა ამ საშუალებას, ანუ ის რაც გაცხადებულია, თუ ის რეალურად შესრულდება, ჩემი აზრით, შესაძლებელია, რომ ქვეყანამ საკმაოდ სტადი ტემპები მიაღწიოს.
დიდი მადლობა, ეს იყო შოთა მურგულიას რეცეპტი, შეიძლება ასე დავარქვა. ეს გახლავთ ეკონომიკური პრობლემების კვლევის ცენტრის თანადამფუძნებელი, სტრატეგიული კვლევისა და განვითარების ცენტრს წარმოადგენს იგი. ძალიან დიდი მადლობა მოგწანებისთვის, ბატონო შოთა, დრო ცოტა ქონდა სამწუხაროდ ასეთ თემებზე სასაუბროთ. გადაცემის დასრულებამდე 2-3 წუთი არც კი რჩება და ნიკო ენერგაძეს ვთხოვ რომ გადაავლოს თვალი გაზეთებს.
მიმხილოს დავიწყებ 24 საათიდან, რომელიც პირველ გვერდზე აქვეყნებს ინგლისურ სათაურს Fact Hiding Commissions, ანუ ფაქტების დამალავი კომისიები. სტატიის ავტორია იულია ლატინინა, აქ არჩენ სპეციალურად 24 საათისთვის არის დაწერილი. თუ რა, მაგრამ ამონარიც გაგაცნობთ აქედან, ტალიამინის კომისია სამხრეთ ოსეთის რეჟიმის შესახებ ერთ სიტყვასაც არ ამბობს. საერთაშორისო კომისიებმა სახელმწიფოების ქმედებების შეფასება იციან, თუმცა არ ეხერხებათ ისეთი რეჟიმების შეფასება, რომელთა სულისკვეთება ანტისახელმწიფოებრივია, ანუ რომლებიც იმისთვის არსებობენ, რომ თავისი მოქალაქეები მათთვის სიმშვიდისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფის ნაცვლად მაქსიმალურ სიღატაკესა და დაუცველობაში ამყოფონო, წერს იულია ლატინინა სტატიას 24 საათში. წაიკითხავთ კიდევ ერთხელ ფაქტების დამალავი კომისია ებიქვია სტატიას. რეზონანსი სამხედრო რეზერვის ახალ სისტემაზე წერს, 2010 წლიდან ამოქმედდება ისო და გაზეთი ასევე უთითებს, რომ თავდასხმის სამინისტროში აცხადებენ, რომ განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა იმ სამხედრო პირების მომზადების დონეს, რომლებმაც შემდგომში რეზერვისტების წვრთნასა და მართვაში უშუალო მონაწილეობა უნდა მიიღონ, თუმცა ექსპერტები ამ ახალ სისტემას აკრიტიკებენ. ირაკლი სესიაშვილის სიტყვები მოყავს რეზონანს: ლოგიკის დონეზე იქნა შემუშავებული ეს კონცეფცია, ვიდრე რეალურად იქნა გაანალიზებული სისტემა. მაშინ როდესაც თავად სისტემა არის გაუმართავი, ვცადე მეპოვა ამ დოკუმენტში ხელმოსაკიდი, როგორ შეიძლება კრიზისების დროს ამის გამოყენება, მსგავსი ვერაფერი ვნახე. მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ შეიძლება აბსოლუტურად იგივე შედეგი დადგეს, რასაც ადგილი ჰქონდა 2008 წლის აგვისტოში. ოდანაშენს უბრალოდ სათაურებს გადავხედავ. ალია, როგორ შეხვდნენ ზუგდიდელები ბრჭყალებში გრეჩიხა საქარის ზუგდიდში ლევან გარჩეჩილაძის ვიზიტზე, ეგ საკნების აღებაზე, საქართველოს რესპუბლიკა პრეზიდენტის რეზიდენციის პროექტის ქართველი ავტორი იტალიელი არქიტექტორისგან შეცდომის აღიარებას მოითხოვს. პატრიარქის გინებამ შეიძლება რევოლუცია გამოიწვიოს, ეს უკვე ახალი თაობის სათაურია. ასევე ახალი თაობა წერს ახალთაობა აქვეყნებს ინტერვიუს ეკაბესელიასთან. ვანომერაბიშვილის გამოწვევა მიიღე სააკაშვილ ხალხმა თავისი ძალა უნდა დაანახოს, მისი ეს ფრაზა არის ინტერვიუს სათაურად ამოტანილი. ასევე ალასანია პანკიში უცხოელი დიპლომატების ჩაყვანას ითხოვს. ორ მინისტრს პარლამენტში იბარებენ, როგორ დაიღუპა ზვიად გამსახურდია, სიმართლეს ფარდა უნდა აეხადოს. ჯონდი ბაღათურიას ფოტო ახლავს ამ პუბლიკაციას.
დიდი მადლობა ნიკო ენერგაძემ, გადახედა დღევანდელ გაზეთებს. ბოლო ერთი საათის მანძილზე კი რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით, რომლის სახელწოდება გახლავთ დღეს დილით. გაცემას უძღვებოდა ნინო გელოშვილი. ახალი ამბებიც ნიკო ენერგაძემ გაგაცნოთ.